Isomo rya 90. Yesu apfira i Gorogota. Abakuru b'abatambyi bajyanye Yesu kwa guverineri. Pilato yarababajije ati, "Ni iki murega uyu muntu?" Baramushubije bati, "Avuga ko ari umwami." Pilato yabajije Yesu ati, "Ese ko kuri umwami w'Abayahudi?" Yesu yaramushubije ati, "Ubwami bwanjye si ubw'iyisi." Hanyuma Pilato yohereje Yesu kwa Herode wategekaga i Galilaya kugira ngo arebe niba hari icyaha kimuhama. Herode nawe yasanze nta cyaha kimuhama, amugarura kwa Pilato. Nuko Pilato abwira abari bamuzanye ati, "Njye na Herode twasanze nta cyaha uyu muntu yakoze. Ngiye kumurekura." Ariko abo bantu batera hejuru bati, "Mwice, mwice." Abasirikare bakubise Yesu ibiboko, bamucira mu maso kandi bamukubita inshyi. Bamwambitse ikamba ry'amahwa, maze bamubwira bamushinyagurira bati, "Gira amahoro mwami w'Abayahudi." Pilato yarongeye abwira abantu ati, "Nasanze uyu muntu nta cyaha afite." Ariko bakomeje gusakuza bati, "Mumanike." Nuko Pilato aramubaha ngo bamwice. Bajyanye Yesu ahantu hitwa i Gorogota, bamushyira ku giti, bamutera imisumari maze baragishinga. Yesu yarasenze ati, "Data, bababarire kuko batazi icyo bakora." Abantu bashinyaguriraga Yesu bakamubwira bati, "Niba koko uri umwana w'Imana, ngaho ikize, wimanure kuri icyo giti." Umwe mu bagizi ba nabi wari umanitse iruhande rwa Yesu yaramubwiye ati, "Nugera mu bwami bwawe uzanyibuke." Yesu yaramushubije ati, "Uzabana nanjye muri paradiso." Nyuma ya saa sita habaye umwijima umara amasaha atatu. Hari abigishwa bagumye iruhande rw'icyo giti. Muri bo harimo na Mariya nyina wa Yesu. Yesu yabwiye Yohana ngo azite kuri Mariya nka nyina. Yesu yaravuze ati, "Birasohoye." Amaze kuvuga atyo yubika umutwe, ashiramo umwuka. Muri ako kanya habaye umutingito ukomeye. Umwenda watandukanyaga ahera na ahera cyane mu rusengero, nawo ahise utabukamo kabiri. Umusirikare mukuru wari hafi aho yaravuze ati, "Rwose, uyu yari umwana w'Imana." Mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 20, hagira hati, "Uko amasezerano y'Imana yaba menshi kose, yabaye yego binyuze kuri we." Ibibazo. Kuki Pilato yatanze Yesu ngo yicwe? Yesu yagaragaje ate ko yitaga ku bandi kurusha uko yiyitagaho? Matayo, igice cya 27, umurongo wa 11 kugeza kwa 14, n'uwa 22 kugeza kwa 31, umurongo wa 38 kugeza kwa 56, Mariko, igice cya 15, umurongo wa 2 kugeza kwa 5, umurongo wa 12 kugeza kwa 18, uwa 25, umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 33, umurongo wa 37 kugeza kwa 39, Luka, igice cya 23, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 25, umurongo wa 32 kugeza ku murongo wa 49, na Yohana, igice cya 18, umurongo wa 28 kugeza ku gice cya 19, umurongo wa 30.